Vaša excelencia, otec apoštolský nuncius, otcovi arcibiskupi, biskupi, milá smutiaca rodina, drahí bratia, kňazi, reholníci, reholné sestry, zasvetení, drahí bratia a sestry tu vo farskom kostole svätej Kataríny v Topolčiankach, aj vy, ktorí ste s nami duchovne spojení cez katolické rádio Lumen a televíziu Lux. Iste všetci, ktorí sme poznali otca biskupa Jozefa Zlatňanského, vieme, že nemal rád okolo seba veľa vzruchu. Nepotrpel si na honor. Aj pri jeho 65. výročí kňazstva v decembri uplynulého roka v súvislosti aspoň skromnej oslavy znelo z jeho úst: všetko si pripomenieme v marci pri mojich 90. narodeninách. Ako by tušil, že sa tomu môže aj vyhnúť. Rozhodnutie Božie bolo také, že sme dnes prišli kvôli inej príčine. Slávením eucharistickej obety chceme ďakovať Pánu Bohu za jeho požehnaný život. Chceme mu tiež prejaviť svoju úctu a vďačnosť za vernú službu Bohu a jeho cirkvi a zároveň vyprosovať zosnulému otcovi biskupovi jeden z najväčších darov. Život Božej prítomnosti po celú večnosť. Pri dnešnej rozlúčke však môžeme mať dojem, že sa nelúčime s jedným človekom, ale s celou generáciou kňazov a reholníkov, ktorí už mnohí doputovali do večnej vlasti, či postupne završujú svoje životné putovanie. Je nám známe, že v rokoch 1945 až 1947 vyslali slovenskí biskupi na pozvanie Svätej stolice viacerých nadaných bohoslovcov na štúdia do Ríma. Medzi mladými mužmi, ktorí vtedy prišli do večného mesta, boli také výrazné osobnosti ako budúci kardinál Jozef Tomko, neskorší arcibiskup Dominik Hrušovský, biskup Štefán Vrablec, monsignor František Škoda, monsignor Jozef Medovi, Anton Babiak a ďalší. Do tejto skupiny patrí aj náš zosnulý otec biskup. Keďže po definitívnom prevzatí moci komunistami u nás sa nemohli vrátiť domov, stali sa vyhnancami a cudzincami. Pápež Jan Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli uviedol: odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou, ale aj plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi. Pán povedal Abrahamovi: odíď zo svojej zeme a od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním z teba národ veľký, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a ty budeš požehnaním. Tieto slova iste myslel slovanský pápež predovšetkým na svätého Cyrila Konštantína a Metoda, ale možno priznať, že to hovorí aj o tejto generácii našich duchovných pastierov, ale aj tých, ktorí potom prichádzali po nastolení nových ateistických nespravodlivých zákonov 50. rokov, predovšetkým 20. storočia. Boli to desiatky kňazov a bohoslovcov vrátane tajne vysveteného biskupa Pavla Hnilicu. Nebola to ľahká doba pre našich exulantov, o čom svedčí aj vyše 60-ročný citát z exilového časopisu Rím. Prišli sme pokorení po najnižší kameň na prašný prach vyhnaneckých ciest a keď sme z milosti Božej zachránení zastali na Svetopeterskom námestí, cítili sme živo, že i ten rímsky kameň má voči nám viac citu ako celé vtedajšie Slovensko. Publicista Imrich Kružliak, dnes už 102-ročný žijúci v Nemecku, z vlastnej skúsenosti hovorí mene slovenských emigrantov: vďaka ti, večný Rím, kedykoľvek budeme, večne budeš v nás. V každom pohľade na človeka i na veci tohto sveta bude vyžarovať tvoja láska a naša vernosť. Vernosť tomu, čo dáva podstatu tvojmu trvaniu, čo spravilo z nás bedárov a vyhnancov, rovnocenných dedičov Kristovo kráľovstvo. Bol si vykúpením v našom zúfalstve. Áno, svätí Cyril a Metod sa dokázali zrieknúť svojej vlasti, ale nie preto, že by išli do cudziny hľadať pre seba lepšie živobytie, ale pre lásku k stvoriteľovi, ako sa uvádza v spomínanej encyklike. Zriekli sa možnosti bývať do svojej vlasti, ale láska k nej ostala v ich srdciach. Aj títo naši novodobí učeníci svätého Cyrila a Metoda, naši spomínaní duchovní otcovia, ktorí si priniesli duchovné dedičstvo do rímskeho vyhnanstva, museli čakať 10 ročia a nie všetci sa tej chvíle dočkali, kým boli opäť pozvaní do vlasti, ktorá ich vyzvala k tomu, aby mohli rozvinúť cyrilometodské posolstvo v znovu nadobudnutom kontexte náboženskej slobody, realizovanej aj v rámci znovu získanej národnej samostatnosti. Aj toto zaznelo v tomto týždni v bazilike svätého Klementa pri oslave týchto našich vierozvestcov. Drahí bratia a sestry, v duchu dnešného evanjelia počuli sme slova o zázračnom rybolove. Mohli by sme povedať, že aj oni spolu s Petrom počuli tieto slova, zatiahni na hlbinu, a spolu s najskôr odmietajúcim Petrom povedali, na tvoje slovo, pane, spustíme siete. Odvážime sa to urobiť. To bolo to dôležité rozhodnutie, keď boli pripravení bez perspektívy v časoch prenasledovania cirkvi v rodnej vlasti slúžiť posolstvu evanjelia v cudzine. Vlastne v tom bolo čosi zo zvláštnej nádeje i dôvery. Zakusovali ťažké časy, označili ich za vlastizradcov, spolupracovníkov či špionov imperialistického Vatikánu. A keď boli v situácii, v ktorej sa opakovala situácia apoštola Petra, keď sa s ním pýtali, prečo sme celú noc sa namáhali a čo z toho, cirkev sa stáva doma čoraz úbohejšia, čoraz viac pokorená. A napriek tomu, tak ako apoštol Peter, dovolovali, aby im pán dodával dôveru a odvahu, aby hovorili na tvoje slovo, ideme ďalej. Za tento znak vernosti, ktorý prejavili vďaka pánovej milosti, chceme aj pri tejto príležitosti ďakovať a sami si vyprosovať takú dôveru do budúcnosti. Všimnime si, aj v čom spočíva vlastne bohatstvo Božieho slova, že ono putuje s nami a na všetkých etapách života nám chce povedať čosi nové. Biblisti v tomto zmysle poukazujú na to, ako Peter oslovuje Krista pred rybolovom a po ňom. Najskôr hovorí Peter Ježišovi učiteľ. Učiteľ, rabi v Izraeli, bol to si viac ako iba pedagóg, odovzdávajúci intelektuálne poznanie. Bol to ten, kto uvádzal svojho žiaka do života. A preto dôveruje Peter svojmu učiteľovi. Ale keď sa vracia po bohatom úlovku, už nehovorí učiteľ, ale Kyrios, pán. Je to označenie Boha, podobne ako v prípade Tomáša po zmrtvých stane. Spoznal, že pred ním stojí sám Boh. A tak medzi týmito dvoma udalosťami sa nachádza nielen opätovné vyplávanie, ale aj vnútorné putovanie životom, putovanie k tajomstvu Ježiša Krista, v ktorom sa zjavuje celá hĺbka toho, kým bol, kým je. A iba Peter, že sa odvážil pre tento nový krok, spoznáva opäť Ježišovi Božieho syna a poznáva aj sám seba. Zanechal logiku, svoje obavy a našiel Krista. Novému menu Krista zodpovedá aj to, že aj on dostáva nové poslanie, odteraz budeš už loviť ľudí. tie desiatky rokov kňazstva a takmer 20 rokov biskupskej služby naplňa priestor medzi týmito dvoma výzvami v živote aj otca biskupa Jozefa. Podobne ako sa Peter odvážil vyplávať na oceán povolania do sveta, aj on to urobil a preto bol Kristom povolaný k zvláštnej úlohe v cirkvi, ktorou obohatil nielen cirkev v národnom Slovensku, ktoré nosil vo svojom srdci, ale v celosvetovom meradle. Po štúdiu a rôznych službách na území Talianska v roku 1964, po tom, čo pápež Pavol VI zreformoval a rozšíril jednotlivé komisie druhého Vatikánskeho koncilu, sa vrátil do večného mesta ako tajomník známeho holandského jezuitu a teologa pátra Sebastiana Trompa a začal pracovať na sekretariáte vieroučnej komisie, ktorá pripravovala pre koncilové zasadnutia schémy týkajúce sa otázok viery a mravov, z ktorých sa potom na koncile a postupne vznikali základné koncilové dokumenty. Po skončení druhého Vatikánskeho koncilu sa stal pracovníkom kongregácie pre nauku viery. Ako vedúci naukového oddelenia kongregácie sa zásadným spôsobom podielal na riešení závažných teologických problémov cirkvi na celom svete, pričom často cestoval. Podielal sa aj na vypracovaní zásadných dokumentov kongregácie k teológii oslobodenia. Počas tohto pôsobenia na poste vedúceho naukového oddelenia napísal aj dva filozofické spisy, ktoré vyšli tlačou. No ich poznáte. Jestvuje Boh? A druhé dielo malo titul Vývojová teória a pôvod človeka. Pápež Jan Pavol II. O 6. decembra 1984 vymenoval za podsekretára kongregácie pre nauku viery. Tak sa stal tretím najvýznamnejším človekom v tejto kľúčovej kongregácii a jedným z najbližších spolupracovníkov jej prefekta kardinála Josefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI. V roku 1997 bol menovaný za sekretára stálej pápežskej komisie pre východnú Európu a titulárneho biskupa. Zvolil si biskupské heslo Pravda, spravodlivosť, láska. Napriek náročnej práci v rímskej kurii zostal monsignor Zlatianský naďalej úzko spätý aj so Slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda. Spolupracoval najmä na redigovaní a vydávaní slovenských prekladov zásadných filozofických a teologických diel, kompedií, učebníc, prehľadových prác. Pripravil na vydanie aj slovenské verzie vieroučných spisov k aktuálnym teologickým otázkam, na ktorých riešenie sa podielal v rámci kongregácie. Napísal alebo preložil a do tlače pripravil aj mnoho ľahších knižných diel určených pre širokú slovenskú verejnosť v oblasti aj v zahraničí a početné príspevky do slovenských exilných periódik. Zaslúžil sa v spolupráci s odborníkmi o vydanie v slovenskej verzii katechizmu katolíckej cirkvi, či musel vytvárať aj novú cirkevnú terminológiu. Nie je to tak aj v tejto oblasti činnosť podobná našim solúnskym vierozvescom. Monsignor Jozef Zlatianský sa tak prejavil ako jedna z najvýraznejších teologických osobností slovenského exilu i slovenského života vôbec. Zostal spätý so slovenským životom v diaspore aj ľudský. Pri svojich početných cestách do cudziny sa vždy usiloval navštíviť tam pôsobiacich slovenských misionárov a misionárky. V takomto putovaní životom boli iste aj neľahké chvíle skúšok, spojené aj pred bezmocnosťou navštíviť svojich drahých na Slovensku, či aj o zmysle svojej činnosti, keď sledoval 10 ročia úspechy postupnej ateizácie doma. Ale bol to aj čas poznania toho, že Božia moc je väčšia ako ľudská zloba a jeho milosrdenstvo je väčšie ako naša slabosť. My vieme, drahí bratia a sestry, že kresťanstvo nie je filozofia. Nie je to len súhrn mienok doktríny, nie je to len moralizovanie či veľké slova o možnej činnosti. Kresťanstvo je život. To je spoločenstvo života s Bohom a navzájom. Nakoľko sa to každému z nás podarí, posúdi všemohúci Boh. Hoci odvažujeme sa, keď sa pozeráme na činnosť iných, aspoň navonok, môžeme vidieť ovocie tohto životného úsilia. A preto môžeme aj v tomto prípade povedať, že keď skončil svoju službu otec biskup Jozef vo Večnom meste v roku 2004, prišiel tu do rodných Topolčianok 23. júla 2006, kde ho s radosťou privítali jeho žijúci príbuzní, reholné sestry Svätého Kríža, ktoré ho sprevádzali až do smrti verne, ale aj vy, mnohí dobrí ľudia. Ešte plný síl slúžil Božiemu ľudu a konal katechetické prednášky z nového katechizmu katolíckej cirkvi, ktoré boli vo farnosti veľmi obľúbené. Okrem toho, tichučko vo svojej pracovni sa zaoberal revíziou prekladu rímskeho pontifikala, revíziou prekladu kódexu kanonického práva a veľmi dôkladne kládol dôraz na to, aby kanonická terminológia v katechizme katolíckej cirkvi bola rešpektovaná a v slovenskom preklade kódexu. Aj pri ubúdajúcich silách jeho srdcovou záležitosťou bola denne svätá omša, ktorú slúžieval tu v nedele vo farskom kostole, potom už len v súkromnej kaplnke. Veľmi mu ležala na srdci modlitba breviéra a posvetného ruženca. Nechával sa dokonca kontrolovať sestričkami, či sa už pomodlil všetky hodinky. A keď ho v tom aj utvrdili, on odpovedal, ja si to nepamätám. Pomodlím sa ešte raz, aj za tých, čo sa nemodlia. Veľmi často, ale anonymne podporoval sociálne slabšie rodiny a všestranne podporoval misie v Afrike, ale aj v Rusku. Veľmi pozorne sledoval dianie v cirkvi. Mal veľkú úctu k svätému Jozefovi, svojmu patronovi, blahoslavenej sestre Zdenke a k svätému Jánovi Pavlovi II., ktorého prosil o pomoc najmä v zdravotných ťažkostiach, ktoré s Božou vôľou znášal trpezlivo a nakoľko mohol aj s veselým duchom. Počas aktívneho života, ale aj v časoch slabosti a choroby sa zveril do Božích rúk, spúšťal siete, dôverujúc Božiu pomoc. Veril, že Ježiš je dobrý pastier, ktorý nás vedie aj tmavou dolinou. Jeho palicou je kríž, ktorý nás vyvádza z údolia smrti do krajiny zmŕtvychvstania. Aj v tejto nádeji si mohol otec biskup umiestniť nápis na pomník, kde si pripravil miesto na uloženie telesných pozostatkov. Potom budeme navždy s Pánom. Preto prosme, drahí bratia a sestry, spoločne, kde sa to v plnej miere naplní. Amen.